Areena.
Tänä syksynä lokakuun lopulla Helsingin Itäkeskuksen kauppakeskuksen Hansasillalla oli kyltti, joka kertoi musliminaisille, miten pukeutua. Banderollin pysytti norsulurannikolta kotoisin oleva nelikymppinen mies Bah, joka on asunut Suomessa 4 vuotta. Ilta-Sanomille mies kertoi, että banderollit on tarkoitettu vain muslimisisarille muistutukseksi siitä, mitä Korani sanoo musliminaisten pukeutumisesta. Bahin mukaan banderollien tarkoitus ei ollut syyttää naisia pukeutumisesta tai pakottaa pukeutumaan tietyllä tavalla, vaan ne olivat vain muistutus Koranin ohjeesta ja tarkoitettu vain muslimisisarille. Oliko tämä Itäkeskuksen pukeutumisohjekyltti musliminaisille yksittäisen miehen hurskas toive vai esimerkki varjoyhteiskunnasta Suomessa? Tästä me keskustelemme nyt alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Pauliina Krym. Ja täällä Kulttuuri-ykkösen studiossa kanssani ovat Iranissa syntynyt sairaanhoitaja, aktivisti ja kapinallinen kurdi podcastin emäntä Rojin Borsai, iranilaistaustainen maahanmuuttaja, kotoutumispalveluiden asiantuntija Bahar Mozaffari ja Irakissa pakolaisleirillä syntynyt kurditaustainen Lähi-idän ja maahanmuuton asiantuntija, kokoomuksen Helsingin kaupungin varavaltuutettu Sheida Sohrabi. Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikille.
Kiitos. Oikein paljon.
Ja etänä Ruotsista käsin lähetykseen osallistuu irakilaistaustainen kirjailija ja aktivisti Sara Al-Husaini, joka kirjoitti kunniakulttuurin varjopuolista ja omasta pakkoavioliitostaan romaanissaan Huono tyttö. Tervetuloa lähetykseen sinullekin, Sara.
Kiitos oikein paljon.
No niin, me keskustellaan tänään paljon muustakin kuin yhdessä itähelsinkiläisessä ostoskeskuksessa olevasta kyltistä, mutta aloitetaan siitä. Todella tämä suuri kokoinen semmoinen niin sanottu roll-up, eli semmoinen auki rullattava miehenkorkuinen banderolli antoi pukeutumisohjeita musliminaisille ja kehotti heitä pukeutumaan koko vartalon peittäviin löysiin vaatteisiin. Ja tässä kyltissä esitettiin hyväksytyt ja sitten sopimattomat vaatteet. Ja tämän kyltin pysyttänyt mies kertoi Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille myös tarkoituksenaan olleen muistuttaa Koranin säädyllisyysvaatimuksista, mutta ei määrätä ketään. Mitä mieltä te olette tällaisesta kyltistä julkisella paikalla? Aloitetaan tästä vasemmalta pöydän äärestä Sheida Sohrabi.
No kyllä mä ainakin yksiselitteisesti tuomitsen tällaiset mielestäni naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sallivat banderollit, jossa kerrotaan naiselle, naisille, tytöille, että miten kuuluu pukeutua ja miten täällä kuuluu elää. Tällaisille säännöille ja suosituksille, tai oikeastaan nehän ovat määräyksiä, niin niille pitää asettaa nollatoleranssi kaikkialla maailmassa, erityisesti länsimaissa.
Mitä sanoo Bahar Mozaffari?
Joo, mun mielestä on tärkeää arvioida, mitä viestiä kulkinen tila välittää ja kenelle se tila on tarkoitettu. Tällainen kylti julkisella paikalla herättää monenlaisia tunteita ja keskustelua, ja se voi vahvistaa joidenkin muslimien uskonnollista identiteettiä, mutta voi myös tuntua rajoittavalta erityisesti toisen polven maahan muuttaneille nuorille musliminaisille, jotka haluavat itse päätä pukeutumisestaan. Lisäksi kyyti voi herättää ristiriitoja ja jopa väärinymmärryksiä, sillä se nostaa esiin kulttuurisia ja uskonnollisia normeja, jotka saattavat olla ristiriidassa suomalaisten yhteiskunnan arvojen, kuten yksilövapauden kanssa.
Näen tässä tietokoneen ruudulta, että Sara Al-Husaini kuuntelee keskittyneenä Ruotsista käsin. Ole hyvä, sinä voit seuraavaksi kommentoida tätä kylttiä.
Mä olen kyllä siitä samaa mieltä, että mä koen, että minkälaista tahansa kyltit, jotka ehkä neuvoo naisia tai ohjailee naisia tai määrää naisia pukeutumaan tietyllä tavalla, niin ne on ongelmallisia. Ja mä koen, että siveyssäännöt, erityisesti islamin siveyssäännöt, saavat aika paljon tilaa sen suhteen, että niitä ei välttämättä kritisoida juuri meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuutta edistävien tahojen puolesta ja näkökantista. Ja mun mielestä meillä on tosi tärkeää, että me aletaan myös kommentoimaan siveyssääntöjä ja miten me kohdataan ne naisina ja vähemmistönaisina Suomessa ja miten toteutuuko meidän itsemääräämisoikeus meidän kehojen kannalta.
Naisi Sara Hussein ja neljäs keskustelija täällä on Rosin Birzoi. Mitä sinä ajattelit tästä kyltistä?
No sen lisäksi, että tämä on ongelmallinen, niin mä näen, että tämä vastuuttaa naisia siitä, että jos he kokee häirintää. Ja mun mielestä toi on tosi vakava asia, että normalisoidaan sitä väkivaltaa, että jos nainen ei ole itse pukeutunut tietyllä tavalla, niin hän on tavallaan se, mitä hänen kohdistuu, minkälaista väkivaltaa hän tulee kokemaan, niin se on hänen oma syytä, koska hän ei ole pukeutunut kunniallisesti.
Niin miten tämä väkivalta, joka tuli nyt toisen kerran sanana esille tässä heti lähetyksen alussa, niin miten se oikein linkittyy tähän pukeutumiseen?
No siinähän oli siinä banderollissa, todettiin näin, että siinä oli viittaus islamilaiseen sääntöihin ja lakiin. Eli juuri kuten Rosin sanoi ja Sara tuolta Ruotsista, että se antaa niin kuin oikeutuksen sitten yhteisölle, perheelle, miehelle seksuaalisesti häiritä tyttöjä ja naisia. Ja mun mielestä Sara sanoi oikein hienosti tuossa alussa, että meillä on niin kuin pitkään ollut Suomessa sellainen tapa, että me ei uskalleta kohdella kaikkia uskomusjärjestelmiä samalla tavalla. Jos joku tulee kristinuskosta kertomaan jotakin tai siitä, että kelle avioliitto kuuluu, niin me älähdetään siitä. Ja hyvä niin. Mutta sitten siinä kohtaa, kun tulee vaikkapa isla ja maahanmuutto, niin sitten hyssytellään ja pelätään sanoa suoraan, että kyllä Suomessa pitää edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta taustasta riippumatta. Ja tämä on niin kuin yksi asia mun mielestä niin kuin tässä kehikossa, kun näitä tulee esille, näitä islamiin ja maahanmuuttoon liittyviä epäkohtia, niin meillä on taipumus niin kuin just tosiaan niin kuin hyssytellä sitä ja ikään kuin sanoa, että, tai se näyttäytyy siltä, että me sylkästään maahanmuuttajalasten ja naisten kasvoille ja sanotaan tällä hyssyttelyllä, että ei maahanmuuttajalasten ja maahanmuuttajanaisten tai muslimitaustaisten oikeudet ole yhtä arvokkaita kuin kantaväestöön kuuluvien. Tai sitten saatetaan ajatella niin, että eihän ne kuulu meille nämä asiat, mutta itse asiassa ne tulevat kuulumaan, jos näihin asioihin ei puututa, koska tässä on kyse siitä, että halutaan valloittaa alueita ja kertoa, että millä säännöillä, uusilla säännöillä täällä kuuluu elää, kuten tässä banderollissa kerrottiin naisille.
No, mutta tähän kuulostaa nyt ihan kulttuuriselta kolonialismilta tai imperialismilta sitten, jos sen ihan näin niin kuin rankasti ajattelee.
Sitä se nimenomaan on, koska sitä me näemme. Tämä ei ole yksi, mä haluan, että kuulijat ymmärtää sen, että tämä ei ole yksittäistapaus. Näitä tämän tapaisia sääntöjä ja banderolleja ja käskyjä ja esimerkiksi Ruotsissakin on tultu kadulla kertomaan tytöille ja naisille, että miten kuuluu pukeutua. Että ei tämä ole, että ihmisten pitää ymmärtää, että tämä ei ole yksittäistapaus.
Sara Al-Husaini.
Jos mä saisin tulla kommentoimaan, mä henkilökohtaisesti en halua ehkä niin jäykästi sanoa, että tässä olisi joku tämmöinen kulttuurillinen sota, vaan enemmänkin haluan korostaa, että se ei ole todellakaan yksittäistapaus. Siinä se on oikeassa, että kyseessä on siveyssäännöt, jotka kumpuavat islamin lähteistä, kuten Koranista ja sitten myös hadith-kirjallisuudesta. Ja itse asiassa se banderollin teksti, joka oli siinä, niin se on Suurat al-Ahzabista, se on Suura 33 ja 59. Ja on myöskin toinenkin Koranin kohta, jota usein siterataan, ja se on Suurat al-Nur, Suura 24 ja 31. Ja näitä käytetään usein just ohjailemaan naisia ja sanomaan heille, että tämä on Jumalan tahto ja Jumalan viesti sinulle ja Jumalan sana, ja sinun tulee pukeutua näitä. Tämä on miten oikea oikea ja siveellinen muslimi nainen pukeutuu. Ja sen takia myöskin noiden kylttejen kanssa, näitä kylttejä näkyy ympäri maailmaa itse asiassa. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun se pystytettiin Suomessa, mutta niiden kanssa ollaan hyvin rohkeita ja hyvin avoimia. Ja se viesti on tällaista muslimiyhteisössä. Myöskin se, että ehkä niissä teksteissä, kun siinä sanotaan, että Suurat Läh-Säbissä sanotaan, että heidän tulisi pukeutua tällä tavalla, jotta heitä tunnistettaisiin ja jotta heitä ei satutettaisi. Se on se käännös, mitä kirjaimellisesti kääntäisin itse sanasta judia. Mutta mitä mä näen tässä on selkeä semmoinen pelottomuus, koska nähdään, että ollaan tässä oikeassa ja tämä on se oikea tapa pukeutua ja säädellään sitä naisille. Ja jos sulla pienestä pitäen kerrotaan, että tämä on hyvä tapa olla ja näin pitää pukeutua ja sä teet syntiä, jos sä et tee näin, niin, ja sä uskot Jumalaan ja synti tuntuu oikealta ja helvetti tuntuu yhtä oikealta kuin puustot pihalla, niin sitten on hyvin vaikeaa haastaa näitä näkökulmia. Ja sen takia me tarvitsetaankin tämmöistä feminististä näkökulmaa, jossa uskalletaan rohkeasti haastaa sivessääntöjä. Oli ne sitten islamilaisia kristittyjä, kristinuskon sivessääntöjä, mitä näkyy jossain tekö, joissain lestadoille oli sitten keskuudessa tai muiden, niin meidän pitää haastaa näitä rohkeasti ja sanoa, että hei, tämä ei ole asiallista ohjailla naisia tai pelotella heitä ajattelemaan, että heidän kehot ovat syntisiä. Hei, näin tärkeänä näen asian, mutta kyllä mä en myöskään haluaisi ehkä yleistää ja sanoa, että kaikki muslimit elää kaikkien näiden jakeiden mukaan tai säännöksien mukaan, ja mun mielestä on hyvin tärkeää, että miten me myöskin keskustellaan niistä, koska mä en henkilökohtaisesti halua puhua tavalla, joka myöskään leimaa kaikkia muslimeita tai lisää muslimivastaisuutta, koska sekin on yhteiskunnallinen ongelma, joka on hyvin aito ja vakava.
Pyrkimykseni on, Sara Al-Husaini, kysyä myös näistä asioista teillä tässä Kulttuurikkösen lähetyksessä. Mutta haluan palata sen verran, anteeksi, Bahar Musafari, ole hyvä.
Joo, anteeksi, saisinko mä vielä kysyä, että kun me katsomme tähän kultin julisteessa on lainaus Koranista. Se on Suure Ahzab, jossa puhutellaan profetta ja sen myötä miehiä uulensa. Ja annetaan hänelle ohjeita, jotta hän voisi välittää ne naisilleen, tyttäreilleen ja uskoville naisille. Ja tarjoaa monitahtoisen katsauksen islamilaisiin pukeutumisohjeisiin ja niiden välittäjien roolin. Jaetta voidaan tulkita paitsi pukeutumisen periaatteiden kautta myös siitä näkökulmasta, että miten ohjeiden välittäminen on annettu miesten tehtäväksi. Ja vaikka nämä ohjeitus kohdistuu naisten pukeutumiseen. Mun mielestä tämä on todella tärkeää, että ymmärrämme tätä asiaa, että islamien perinteessä miesten velvollisuus opasta ja suojella naisia. Ja se heijastaa yhteisön sosiaalista rakennetta ja arvoja, ja tämä heijastuu siinä, että vaikka ohjeitus liittyy naisten käyttäytymiseen, vastu siitä on miehillä, erityisesti uskonnollisilla johtajilla ja perheen päämiehillä. Ja tällainen asettelu on historiallisesti ollut keino vahvistaa yhteisön moraalista kuuria ja sosiaalista suojaa, koska naisten koettiin tarvittavan tukia turvallisuutensa varmistamiseksi. Tämä viesti toimi myös osoituksena pukeutumiseen liittyvistä normeista, jossa säädöllisyys ja peittäminen nousevat keksioon. Ja vaikka Korani ei anna yksityiskohtaisia pukeutumismääräyksiä, perusperiaatteena on vaatimaton ja säädöllinen pukeutuminen. Tulkinnat siitä, mitä säädyllisyys tarkoittaa, ovat vaihtelleet ajan ja kulttuurien mukaan. Ja tämä on tosi tärkeää, että tässä keskustelussa me pystymme myös puhua.
Okei, jos mä pyydän niin kuin tiivistyksen siitä, niin mitä se vaihtelu sitten tarkoittaa tässä tapauksessa? Että jos ajan mittaan on vaihdellut, ollaanko nyt esimerkiksi menty tiukempaan suuntaan joissain yhteisöissä meillä Suomessa vai onko niin kuin löystynyt? Mitä siitä voi sanoa?
Joo, eli mun mielestä, että meidän täytyy tapauskohtaiseksi lähestyä tähän asiaan ja vielä tarkastella, että ketkä ovat esimerkiksi tämän Kuutin viestin kohderyhmä, eli kenelle haluttiin puhua. Ja myös muistuttaa, että kyseessä kuitenkin on yksittäisestä henkilöstä, joka on todennäköisesti kuuluu vain tietyn yhteisön.
Ja tästä haluaisin myös kuulla teistä, että minkälaiset nämä yhteisöjen erot on. Nyt Sheida Sovrabi.
Kiitos. Ensinnäkin haluan tuoda sen esille, että on täysin eri asia puhua islamista ja puhua muslimeista. Mm. Islam perustuu nimenomaan Koraniin ja häditeihin, eli Muhammedin perimätietoon. Ja tämä perimätieto on laaja teos, laaja kooste, erilaisia kirjoja. Ja Korani on taas niin kuin omana aikanaan tehty silloin niin kuin yli 1000 vuotta sitten. Mutta islam perustuu siihen. Se, että me kritisoimme tai nostamme esille islamin epäkohtia, ei tarkoita sitä, eikä se saa tarkoittaa sitä, että me niin kuin kritisoidaan joka ikistä muslimia. Näinhän se ei mene. Ja on mahdotonta tiivistää mitenkään ihan yksiselitteisesti, minkälaiset ovat muslimiyhteisöt tai muuta. Mutta kyllähän niin kuin se niin on, että islam uskontana on ortodoksinen ja ortopraktinen. Ja esimerkiksi Koranissa on useita kohtia. On liittoutuneiden suura, on lehmän suura, on naisen suura, jossa kerrotaan naisten niin sanotusti velvollisuuksista tai naisten oikeuksista tai siitä, miten naisten pitää pukeutua, elää, olla. Ja kuten Bahar tässä nosti esille, niin siinä Korania luettaessa on selvää, että se teos on tehty miehiä varten. Eli juuri tässäkin banderollissa käskytettiin miehet ojentamaan niitä tyttäriä ja naisia. Ja haluan tuoda sellaisen huomion esille, että tämä oli niin fanaattinen ja konservatiivinen tämä banderolli, että jopa nämä nuket tai nämä niin kuin piirrokset naisista, niin heidän kasvonsa oli häivytetty, joka kertoo siitä, kuinka fanaattisesta ajatustavasta me puhutaan. Ja haluan nostaa senkin esille, että kuten tässä muutkin nosti esille, tämä ei ole yksittäistapaus, vaan tämmöisiä ajatuksia oikeasti on paljon, liian paljon. Se on varmasti vähemmistössä, mutta se on aivan liikaa ja se lisääntyy, koska niin kuin Hesarissa eräs muslimitaustainen mies sanoi, niin hän piti sitä hyvänä näitä ohjeistuksia. Mm. Ja väitän, että meillä löytyy aivan liian paljon miehiä ja naisia, joiden mielestä tuo banderollo on ihan ok.
Näin siis Sheida Sohrabi ja Sara Al-Husaini, ole hyvä.
Haluaisin kommentoida, kun tuossa sanottiin, että Koranissa ei spesifisti sanota, että mitä tulee pukeutua, mutta kyllä siellä on sellaisia kohteita, joissa viitataan ihan erilaisiin vaatetuksiin, joissa sanotaan, että vedän vaikka vedä se sun himar sun rintojen ylle ja peitä sun sulot ja rintakehän. Ja samoin on myöskin jilbab, joka pidetään semmoisena paapuna, niin niiden pukeutuminen, jotta sinut tunnistetaan, jotta sua ei sitten häirittäisi tai satutettaisi. Niin nämäkin on tällaisia spesifejä vaatetusohjeita. Ja sitten myöskin on, koska kuten Seida sanoikin, että islamissa nojaudutaan Koraniin ja häditeihin ja hädit-kirjallisuuteen, niin sitten myös hädit-kirjallisuudesta löytyy ne aspektit, jotka vielä avaavat, mikä on se oikea vaatetus ja mikä ei. Ja sen takia esimerkiksi se tiukempi vaatemallikuva, jossa oli X merkattuna, niin sehän sillekin löytyy selityksiä hadith-kirjallisuudesta, missä esimerkiksi Sahih Muslimissa hadith 21-28, jossa profetta sanoi nähneensä helvetin ihmiset, ja yhtenä näistä helvetin ihmisistä on naiset, jotka ovat pukeutuneet, mutta eivät ole pukeutuneet. Ja tätä nähdään silleen, että niillä on vaatteet yllä, mutta ne on tiukkoja, ja ne näyttää sitten tiedätkö, kehon muodot. Niin on tällaisia paljon muita viittauksia, jotka ohjaa siihen, että mikä on se oikea pukeutuminen ja mikä ei. Ja ne nojautuu sekä Koraniin että hadith-kirjallisuuteen. Ja halusin vielä kommentoida pikaisesti, että miesten asemaa tämmöisenä ohjaavana tahona, niin sekin on naisten suurasta, että mies on naisten holhoja, ja sitä kautta hän saa perheen päänä tavallaan semmoisen valta-aseman, joka sitten vaikuttaa naisten oikeuksiin, ei vain ympäri NS-muslimimaailmaa, mutta myöskin Euroopassa.
Bahar, Mosabari.
Mä haluaisin kuitenkin vielä tuoda esille, että kuitenkin, eli Sheida on asiantuntija, mutta tulkinnan kuitenkin islamista vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi konservatiivisesta yhteisössä pukeutumista koskevia ohjeita, kuten esimerkiksi hijabin tai niqabin käyttöä, ne pidetään tärkeinä uskonnollisina velvoitteina. Mutta toisaalta esimerkiksi liberaaleissa muslimiyhteisössä saatetaan painottaa henkilökohtaista päätäntävalta ja korostaa säädöllisyyden yleisperiaatetta ilman tarkoja vaatimuksia peittävyydestään. Eri islamilaiset koulukunnat ja maat eroavat myös suhtautumisessa naisten oikeuksiin, kuten koulutuksen ja työelämään. Esimerkiksi Iranissa hijab on pakollinen, mutta naisilla on oikeus koulutuksen ja työelämään, kun taas Afganistanista Talibanin hallinnon alla pukeutumissäännöt ovat tiukemmat ja oikeudet koulutuksen ja työhön rajoitettumat.
Kyllä. Tänään luin Ylen sivustolta tällaisen uutisen, joka kylläkin oli napattu tuolta The Telegraphista ja mitä Sara al-Husaini on jakanut itse asiassa sosiaalisen median kanavissa siitä, että miten Irak aikoo sallia avioliitot 9-vuotiaiden tyttöjen kanssa, eli suoja-ikäraja putoaa 18-9. Tässä voidaan päätellä, että kysymyksessä on konservatiivinen tulkinta ja konservatiivinen maa.
Näin on täällä Iranissa, eli anteeksi, se on 13. Iranissa on 13, eli se on myös ihan.
Nyt ihan puheenvuoroja tässä. Huomaan, tässä on niin paljon asiaa. Rosin Pirsoi.
Niin, mä haluaisin siis kommentoida sitä kyltiä ylipäätänsä, että kun välillä tuntuu, että se keskustelu menee pois raiteelta, miten sanotaan, että mun mielestä se, että tosi paljon keskitytty siihen, että pitääkö se kylti olla julkisessa paikassa vai ei, niin mun mielestä se keskustelu siitä, että se kylti tuo meille tosi ison ongelman esille, että se on oikeasti jäävuoren huippu, että niin kuin te olette sanoneet, että se koskee monia tyttöjä, niin mä toivoisin sen just, että se, ja niin kuin Sheidekin sanoi, että islamin kritisointi on, pitäisi olla, niin kuin siis sille islamin kritisointi ja muslimien kohdistuva syrjintä, se on eri asia. Kyllä. Niin mä toivoisin, että me pystyttäisiin kritisoimaan niitä toksisia niin kuin hengellisiä rakenteita, jotka oikeasti vaikuttaa tosi vahvasti naisten oikeuksien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ilman, että me jatkuvasti suorutaan siihen, että tämä on muslimivastaisuutta tai sitten, että me kohdistetaan niihin yksittäisiin muslimeihin.
Ja nyt täällä onkin Sara al-Husainin vuoro seuraavaksi ja joo, sitten Sheida siinä.
Kiitos. Joo, mä halusin vain kommentoida sitä, mitä Baharkin sanoi, että kyllä, että on muslimeita, jotka on hyvin liberaaleja, jotka eivät sitten elä näiden säännöksien mukaan. Mua näen kuitenkin hyvin huolestuttavan suunnan ympäri muslimmaita on se, että paljon nyt pusketaan näitä konservatiivisia aspekteja islamista lakeihin, kuten just Pauliina mainitsitkin, esim. Irakin. mutta haluan vielä kommentoida ehkä Irakia, ja mä oon kirjoittanut siitä myös mun kirjassakin, siitä, että miten lapsiavioliittoja solmittiin silloinkin, kuin se oli laitonta, koska sitä solmimista tehtiin imameen toimesta. Ja lisäksi tämä näkökulma, että lapsiavioliitot olisi sallittuja islamissa, niin sehän ei pohjaudu vaan Irakin tai tämmöiseen shialaisen Jaafari-koulukunnan näkökulmaan, vaan sitä tämä näkökulma myös jaettu sunnikoulukunnissa, koska tämäkin perustuu hadithiin, joiden mukaan profeetta on mennyt naimisiin Aishan kanssa hänen ollessa lapsi, 6-vuotias ja sitten mä halusin ehkä kommentoida vielä pikaisesti mitä Rashin sanoi, niin kyllä mäkin näen, että tämä kyltti ja sen näkyminen Itäkeskuksessa on vain jäävuoren huippu, että nämä asiat on laajamittaisia ja niitä näkyy, ja me ollaan varmasti monet meistä on nähnyt ja kuullut näistä, ja näistä puhutaan hyvin avoimesti yhteisöissä, eri yhteisöissä, muslimiyhteisöissä, ja mä toivoisin, että meillä olisi sitä rohkeutta kritisoida islamia ja nähdä, että kyllä islamin kritisointi ei aina tarkoita muslimivastaisuutta tai vihamielisyyttä, vaan siinä on myöskin tällaista konkreettista halua reformiin. Ja tätä mä toivoisin ja haluaisin nähdä enemmän.
Joo, tuossa Bahar aikaisemmin nosti esille just sen, että miten on olemassa konservatiivisia yhteisöjä, miten he suhtautuvat asioihin ja miten on olemassa liberaalia yhteisöjä. Ja nimenomaan juuri näin, on olemassa yhteisöjä, mutta se, että mitä islam itsessään sanoo, on aika yksiselitteistä ja selvää. Se, että puhutaan vaikkapa tulkinnasta naisten sukuelinten silpomiseen liittyen, niin se tulkinta on se, että leikataanko kaikki vai leikataanko vain häpyhuule. Tai kysymys siitä, että lyödäänkö naisia niin, että saa tulla mustelmia vai niin, että ei saa tulla mustelmia. Se on silti naisten lyömistä ja se sallitaan, kun nainen ei tottele vaikkapa miestään. Koranista voidaan niin kuin Sara selkeästi tietää Koranista, niin siellä on ihan lukee Koranissa, että Jumala on tehnyt miehen niin kuin naisen yläpuolelle ja tämä on Jumalan tahto. Ja siellä lukee muun muassa niin, että nainen kuin pelto, jonne mies voi laittaa siemenensä silloin, kun hän haluaa. Mutta tähän yhteisöasiaan tai muslimiyhteisöasiaan liittyen, niin kyllä olen itsekin havainnut tämän, että on olemassa tietty liikehdintä, jossa halutaan tuoda tosi radikaalia islamilaista ajatusmaailmaa, joka on tämmöistä salafistista. Mm-hmm. Eli Muhammedista, 3 sukupolvea Muhammedista, joka on siis tämä salafistinen. Ja monet yhteisöt kuitenkin, muslimiyhteisöt, kuten muun muassa kurdiyhteisössä, on ollut vallassa hyvin pitkään mummo-islamin kaltainen ajatusmaailma, jossa monet heistä, väittäisin, että suurin osa kurdeista ja varmaan suurin osa myös muistakin muslimeista, ei ole ikinä ottanut kirjaa käteensä. Ja yksi syy, miksi ei ole ottanut kirjaa käteensä, koska heillä ei ole ollut luku- ja kirjoitustaitoa tai aikaa lukea. Ja he ovat noudattaneet niin kutsuttua mummo-islamia. Haluan kutsua sitä mummo-islamiksi. Ja mummo-islam on sitä, että näiden muslimien mukaan, näiden niin sanotusti liberaalien yhteisöjen muslimien mukaan, jos tapat yhden ihmisen, se on kuin tappaisit koko ihmiskunnan. Tai se, että he sanovat, että lopulta Jumala rankaisee meitä. Tämä on tätä liberaalia ja tätä on juuri sellaista islamia, mikä mielelläni saa näkyä ja olla, että keskittyy siihen omaan tekemiseen eikä tule käskyttämään muita. Mutta tämä salafistinen, tämä on näkynyt ja kuten, mä en itse asiassa tiedä, mikä on Afganistanissa tällä hetkellä suojaikäraja, mutta sen haluan sanoa, että tuon Baharin mainitsema Iran, niin silloin kun toteutui Iranin islamilainen vallankumous vuonna 1979, jonka myöskin takia perheeni ja monet muut kurdit joutuivat pakenemaan tuolta alueelta, niin sen jälkeen ensimmäisinä, ketkä joutuivat kärsimään uuden islamilaisen tasavallan alaisuudessa, olivat naiset ja tytöt. Ja silloin otettiin toimeen se, että 9-vuotiaan kanssa voi mennä naimisiin. Tällä hetkellä Iranissa on lainsäädäntö, jossa se on 13-vuotias tyttö, 15-vuotias poika. Ja nyt Irak, joka on myös Iranin alaisuudessa, on haluamassa tuomaan tämän lainsäädännön, joka on aivan melkein vastaava kuin Iranissa. Ja tämän lisäksi siellä lukee myös, että muutos kieltäisi myös naisilta oikeuden avioeroon, perintöön ja lasten huoltajuuteen. Näitä tällaisia naisten alistamiseen liittyviä islamilaisia lakeja me nähdään ympäri maailmaa, eikä se ole vahinko, vaan se periytyy ja tulee sieltä islamista valitettavasti.
Täällä keskustelu käy vilkkaana, ellei jopa kuumana Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Pauliina Krimi täällä keskustelemassa. Ovat Sheira Sohrabi, joka oli viimeksi äänessä, Sara Al-Husaini, Rojin Borsa ja Bahar Mozaffari. Tein tässä muistiinpanoja, että kenen vuoro on seuraavaksi puhua, ja se on Rojin täällä pöydän päässä. Sitten on, Sara. Ei kun Rojin ja sitten Sara ja sitten Bahar. Juuri näin. Eli Rojin, ole hyvä.
Joo, mä halusin palata siihen Irakin se avioliittolaki, se mikä koski 9-vuotiaita. Tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että jos me ei kyseenalaisteta uskonnollisia normeja ja niin mihin se pahimmillaan johtaa. Ja just se, että mä haluan edelleenkin korostaa sitä, että me muistetaan, että muslimit on kuitenkin yksilöitä ja on erilaisia ihmisiä. Kaikki ei elä niiden siveysääntöjen mukaan, että me ei lähetä tämän verukkeella ihmisiä syrjimään vaan sen takia, että he on muslimeja. Mutta pidän tärkeänä sen, että islamia ja kaikkia muitakin uskontoja kritisoidaan, koska niissä on paljon toksisia rakenteita, jotka on ihmisoikeuksien vastaisia. Ja tämä laki kertoo meille, että näyttää hyvin, että mihin se pahimmillaan voi johtaa.
Näin. Ja nyt Sara Al-Husaini. Ole hyvä.
Joo, no mä kommentoin pikaisesti vähän sitä, mitä Rojin sanoi ja vähän sitä, mitä Seidakin sanoi. Siihen, mitä Rojin sanoi, niin olen täysin samaa mieltä, että on kuitenkin muslimeja, jotka itsekin myöskin haastavat näitä siveyssääntöjä ja haastavat myöskin just tätä lapsiavioliittoa ja sitä lakia, joka sallisi lapsiavioliitot Irakissa. Ja itse seuraan tätä tilannetta hyvin aktiivisesti ja tunnen aktivistit ihan ihmisinä. Ja ovat hekin, osa heistä ovat hyvin harpaita muslimeja, mutta he eivät halua nähdä, että oma uskonto vaikuttaa sitten koko valtioon ja sen perusteella lähdettäisiin laatimaan lakeja. Mitä mä ehkä myöskin haluaisin sanoa on, että islam on tavallaan, miten kirjailija, egyptiläinen kirjailija ja ehkä arabimaailman tunnetuin islamkriitikko Hamd Abdel Samed sanoi, islam on niin kuin supermarket, että sieltä löytyy mitä vain haluaa. Eli samalla tavalla löytyy niitä rauhanjakeita ja sitten löytyy niitä väkivaltaisia jakeita. On hyvin tärkeitä, mitä mä näen reformin kannalta, on, että myöskin liberaali muslimit haastaisi niitä ongelmallisia jakeita, eivätkä vaan piittelisi niiden olemassaoloa. Jatkuvasti sanotaan, että on väärin tulkittu, väärin käännetty, väärin tätä ja tuota, mutta se ei pidä paikkaansa. Ja se näkyy siinä, kun konservatiiviset muslimit pääsee sitten valtaan, että miltä se näyttää useassa eri maassa. Niin mä toivoisin enemmän sitä, että tätä lähdettäisiin haastamaan. Ja ei aina hiljennettäisi kaikkia kritiikkiä sen suhteen, mitä tapahtuu. No ihmisoikeusloukkauksia sillä perusteella, että tässä olisi nyt islamofobiaa.
Tiedän, että Bahar, lupasin sinulle puheenvuoron, mutta tähän väliin annan Rojinille nopean.
No mä yritän olla mahdollisimman nopea, mutta mä olin sanomassa, kommentoimassa tätä Saran puheenvuoroa, että mä oon täysin samaa mieltä, että monesti meidän puheenvuorot menee siihen, että sen sijaan, että me keskitytään niihin ongelmiin, yritetään heti hiljentää sitä kritiikkiä ja jatkuvasti esitetään, että miksi ihminen ei ole oikea puhumaan siitä aiheesta. Joskus sä oot ex-muslimi, joskus et kuulu siihen, joskus sulla ei tietoa tarpeeksi. Että meidän keskittymiskyky menee ihan väärään aiheeseen. Nämä on kuitenkin tosi ongelmallisia ja niin kauan kuin me ei kyseenalaisteta ja me ei rehellisesti avoimesti puhuta näistä, nämä asiat ei tule muuttumaan ja ihmiset joutuu kärsimään tästä.
Näin Rojin Biroi ja nyt Bahar Mozaffari ja sitten Sara Al-Husaini. Ja mä oon aivan varma, että Sheira sullakin on sanottava. Bahar, ole hyvä.
Mä haluaisin vain kuitenkin muistuttaa, että Suomessa onneksi, eli sananvapauden puitteissa on sallittu ja kritisoida uskontaa ja tuoda esiin perusteltuja näkemyksiä ja huolia. Ja minä olen myös muiden kavereiden kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy uskalla kritisoida uskontoa ja vielä näistä avoimesti puhua. Mutta kuitenkin, kun tämä minun ajatus on se, että kuitenkin kun tämä kritiikki siirtyy yleistäväksi ja jopa joskus näin on mennyt, eli leimaavaksi puheeksi muslimeista ihmisenä tai ryhmänä, se ylittää sananvapauden rajan ja voidaan tulkita vihapuheeksi tai jopa rasismiksi. Eli tätä meidän täytyy myös muistaa ja osata kritisoida oikea oikealla tavalla.
Nyt sen verran sotken tähän väliin, että tuo sananvapaus sana, kun tuli sanottua, niin koska Suomi on oikeusvaltio, niin tämän kaltainen banderolli, mikä siellä Itäkeskuksessa nähtiin helsinkiläisessä kauppakeskuksessa, se menee meidän sananvapauden piiriin vielä. Siinä ei rikottu siis Suomen lakia, näin olen ymmärtänyt. Joten niin kuin se, että meillä on oikeusvaltio, mikä sallii sen sananvapauden, mitä ei ole Iranissa eikä ehkä kovin monessa muussakaan paikkaan, niin se aiheuttaa sitten myös tällaista, että me saadaan tehdä aika paljon asioita, mutta niin kuin tässä tuli esille, niin sitten ehkä niitä asioita pitäisi saada kritisoida ilman, että tulee se rasistin leima, mikä sieltä voi myös tulla, tai ilman, että syyllistytään rasismiin, eli aletaan sitten jollain tavalla niin kuin keskustelemaan aivan jostain muista kuin naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksista, miksei miestenkin. Sara Al-Husaini on siellä Ruotsissa, näyttää
merkkiä. Mä henkilökohtaisesti koen, että mä koen, että se on myös sananvapautta, että ne saa laittaa sen banderollin esiin. Ja itse asiassa mä koen, että se oli tämän keskustelun kannalta ja sen synnyttämisen kannalta myöskin omalla tavalla tärkeä, koska tätä samanlaista ohjailua, viestittelyä tapahtuu hyvin avoimesti ilman mitään suodattimia yhteisöjen sisällä. Niin se, että se tuli julkiseen tilaan, että tiedätkö, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusaktivistit en mä enää sulkea silmiään siltä, koska se oli niin heidän naaman eessä. Niin sitten mä koen, että se on hyvin tärkeää, että nämä tulee pinnalle, että näistä aletaan puhua, että niitä aletaan haastaa. Mutta valitettavasti mä itse huomasin, kun mä kävin tätä keskustelua ja yritin haastaa näitä näkökulmia, niin heti oltiin sulkemassa ryhmiä, heti oltiin hiljentämässä, heti oltiin laajentamassa keskustelua, tuodaan kristinuskonto, tuodaan juutalaisuus, tuodaan kaikki. Ja me ei voi koskaan keskittyä islamiin, kun me halutaan keskittyä islamiin. Ja jos me halutaan puhua vähemmistömiehistä ja heidän toiminnasta, miten tiedätkö, yhteisössä näkyy ne valtarakenteet, niin heti ollaan tuomassa kantasuomalainen mies siihen joukkoon. Ja ei voida oikeasti keskustella, koska sitä lähdetään laajentamaan, tai sitä lähdetään tukahduttamaan, tai sitten sua ei oteta niihin keskusteluihin, niin mä koen, että se on todella ongelmallista. Ja mä oon haastanut itse feministisissä piireissä juuri tätä, koska mä koen, että feministin täytyy olla sellaista, että me uskalletaan haastaa epäkohtia, oli kuka tahansa se epäkohtien ylläpitäjä.
Ja se on aika loputon suo, koska aina löytyy joku toinen ryhmä tai joku toinen sorrettu kansanosa. Voidaan käyttää tätä whataboutism-termiä siinä, että entäpä sitten he ja nämä ihmiset siellä ja täällä. Mutta käytit, Sara Al-Husaini, kyllä tosi jännästi. Mä huomasin, että sanoit, että yhdenvertaisuusaktivistit sulkevat silmänsä, että aktiivisesti päätetään olla näkemättä. Ja se on aika kova syytös. Mitä sanoo Sheida Sohrabi, teemmekö me näin Suomessa?
Kyllä me teemme näin ja haluan nostaa 3 V:tä tässä esille. Ensimmäinen on vaientamispyrkimys. Eli se, että kun sanotaan, että mitäs siellä ja mitäs tuolla. Se, että jos naapurissa lyödään, niin se ei tee yhtään sinun lyömisestä niin kuin sallitumpaa. Meidän pitää tuomita niin naapurin lyömistä kuin omassa kodissa tapahtumaa lyömistä. Ja juuri tämä what about, mitäs sitten, niin nämähän on vaientamispyrkimyksiä. Juuri sama kuin rasistiksi leimaaminen, islamofobiksi, transfobiksi, mitä nyt näitä onkaan. Kun ei perustelut riitä, niin sitten lähdetään myöskin henkilökohtaisuuksiin. Toinen V on valtuusto. Mä oon itse valtuuston kokouksissa aika paljon, koska on myöskin kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen ja ensi vaaleissa myös ehdolla. Ja tuossa viime viikolla niin meille tuli valtuustoaloite ja siinä käsiteltiin kunniaan liittyvää väkivaltaa. Ja sen aloitteen oli tehnyt vasemmistotaustainen henkilö, jonka kanssa on tehnyt paljon yhteistyötä ja ollaan hyvin samalla linjalla ja samalla puolella näistä asioista. Ja siinä nostettiin esille se, miten Helsingin kaupungissa on tärkeää, että me emme hyväksy kunniaan liittyvää väkivaltaa. Ja tiesittekö te esimerkiksi, että näistä ihmiskaupan uhreista Suomessa tilastoidusta, niin noin suurin piirtein 1/3 käsittelee pakkoavioliittoa.
Kyllä.
1/3 pakkoavioliittoa. Ja nämä on niin kuin tärkeitä keskusteluaiheita. Mä toivon, että se ei olisi vaan niin kuin perussuomalaiset, jotka myöskin vähän kielteiseen sävyyn ja ehkä niin kuin tämmöiseen, ei nyt ehkä mukavaan tapaan näistä asioista keskustele tai vaikkapa kokoomuslainen täällä, vaan tähän ne osallistuisi myöskin demarit ja vasemmistoja ja niin edelleen, koska tämä koskettaa ihan oikeasti kaikkia ihmisiä. Ja sitten kolmanneksi, tämä, mitä Rosin toi esille, mikä tavallaan nyt niin kuin, tekee paketin kokonaisuuden, niin se on tämä valkopesu. Eli tämä vaientamispyrkimys, joka on osa tätä valkopesua, että jotenkin, että ei kaikki muslimit, ei kaikki tämmöiset, mutta se, että kyllä se ongelma on siellä. Meillä on oikeasti tälläkin hetkellä tyttöjä ja naisia ja myöskin poikia, jotka on pakkoavioliiton alaisuudessa, mutta ne eivät näy kuulijoille, suomalaiselle kansalle, väestölle, koska he eivät ole niin paljon tekemisissä näiden teemojen asioiden kanssa, kuten Sara, Rojin, Bahar tai minä olemme.
Täällä on nyt mun pitää oikein muuta heittää kolikkoa. Siinä on 3,5. Tehdäänkö niin, että Bahar, sinä saat seuraavaksi puheenvuoron, kun pyysit sitä aikaansa?
Joo, kiitos oikein paljon. Eli mä olen semmoinen henkilö, että minä olen aktiivisesti ollut mukana kritisoimaan islamia, mutta haluan kuitenkin vielä korostaa siitä, että mun mielestä, että tällaisen kultien pystäytyminen se on vaan eli kieltävä. Eli mä oon sitä mieltä, että ei saa tollaisia tuoda julkiselle paikalle. Mutta ja se perustuu siihen, että vaikka Suomi on demokraattinen maa ja sananvapaus on keskeinen oikeus, mutta sananvapaus ei ole rajattamaton. Ja meillä Suomessa Suomen eli sen sananvapauden lisäksi on peruslaki ja rikoslaki ja niihin viitaten. Eli me voimme helpostikin ymmärtää, että miksi tollaisia ei saa nähdä jatkossakaan. Ja tällainen kulti voi olla ongelmallinen ja sen salliminen voisi aiheuttaa yhteiskunnallisia ristiriitoja ja mahdollisesti loukata kohderyhmän oikeuksia. Mä haluaisin vielä sanoa, että mä haluaisin myös sanoa, että on tosi tosi tärkeää vielä lähteä käsittelemään, että mitkä ovat olleet tämän miehen ikään kuin motivaatiot lähteä tällainen kultia laita sillalle. Eli sitten mä luulen, että olemme ikään kuin ytimessä, eli se on tosi tärkeää myös.
Ehkä tähän mennessä se, mitä ymmärsin tähän mennessä teidän puheista, oli se, että mies on perheen pää ja hän on vastuussa sen perheen naisten kunniasta ja se perheen pääisä, joka on sitten se patriarkka siinä perheessä, niin hänhän sitten ikään kuin, jakaa niitä rooleja, jakaa tehtäviä, ottaa sen päävastuun. Ja sitten jos puhutellaan näitä miehiä, niin heille annetaan ohjeet siitä, miten olla hyvä muslimi ja miten se perhe voi toimia, kuten hyvät muslimit toimivat ja tuottaa kunniaa, eivätkä häpäästä sitä yksikköä ja sitä laajemmista yhteisöä. Niin tämä on se, mitä mä oon ymmärtänyt hänen siitä, hänen motiveistaan. Mitä Rosin sanoo?
No mä haluaisin palata siihen edelliseen keskusteluun. Mä haluaisin sanoa siitä, kun Sara sanoi, että monesti yhdenvertaisuuskentällä olevat ihmiset, niin ne ei ole tukena samalla lailla. Ja mä oon kokenut saman, että monesti tuntuu, että niitä aiheita vähätellään ja halutaan ohittaa. Aina on silleen, että joko väärä paikka, väärä aika, ja että sitten ikinä ei löydy sitä kohtaa, että missä me voidaan oikeasti keskustella. Ja se on tosi väärin meitä kohtaan, koska mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että niin maahanmuuttajataustaisten kohdalta kuin tasa-arvokentältä olevien kohdalta tulee sellaista, että vähätellään näitä tilanteita eikä olla meidän tukena ja jotenkin tuntuu, että meitä vastustetaan siitä, että jos me puhutaan tästä rasismi lisääntyy ihan kuin nämä rasistit olisi jossain, esimerkiksi perussuomalaiset saisi niin kuin lyöntiasema, ihan kuin perussuomalaiset elisi jossain luolissa eikä niille olisi ilman meidän tietoa mitään. Valitettavasti nämä rasistit on meidän ministereinä, että se, että minä tai Sara tai Sheida tai Bahar puhuu, niin se ei ole se ongelma, vaan meidän pitäisi oikeasti paneutua. Ja mä haluan tietysti muistuttaa myös tästä, että vaikka mä pidän tosi tärkeänä, että me puhutaan näistä ongelmista islamiin liittyvistä, että kritisoidaan islamia rehellisesti, ei lähetä kuitenkaan siihen, että demonisoidaan muslimi-ihmisiä. Ja koska tämä, että me lähdetään oikeuttamaan rasismia tällä verran, se ei auta yhtään ketään ja me ei päästä oikeasti siihen ongelman ytimeen.
Joo, haluaisin sanoa sen, että mä väitän, ja mä oon itse tätä katsonut tätä kehitystä, niin mä väitän, että nimenomaan jos me ei puhuta näistä epäkohdista, islamiin liittyen, maahanmuuttoon liittyen, mihin tahansa, jonka joku uskaltaa puhua, niin mä väitän, että jos me ei puhuta, niin rasismi nimenomaan siitä syystä lisääntyy, ja kukaan meistä eikä meidän lapsista hyödy siitä, että täällä tosiaan niin kuin vihamielisyys lisääntyy, koska me ei jostain syystä uskalleta puhua näistä asioista. Et meidän pitää nyt päästä niin kuin eroon siitä rasistiksi leimautumisen pelosta. Mun mielestä pelottavampaa on nimenomaan se, että mitä tapahtuu, jos me ei asioille tehdä mitään. Ja musta on, sanon vaan vielä loppuun, että on kyllä aivan mahtavaa, että meillä on näin hieno joukko naisia, jotka suoraan puhuu asiaa. Kiitos.
Mä haluaisin vielä sanoa tuohon Sheidan juttu, että mä ymmärrän kyllä ihmisiä, miksi he ei halua, mä ymmärrän myös sitä, että miksi ihmiset ei halua puhua, koska kyllähän se rehellisesti on myös faktaa, että kyllähän ulkomaalaistaustaiset kokee rasismia ja syrjintää. Mä oon nähnyt itse töissä, että jos jollakin musliminaisella on huivi, hän kokee ihan eri tavalla syrjintää, mitä mä koen. Että tämäkin on todellinen ongelma ja mä ymmärrän, miksi ihmiset ei uskalla puhua. Että meidän pitäisi löytää tasapaino niin, että miten me voitaisiin puhua sit näistä ongelmista ilman, että ne ihmiset kärsisi.
Koska... Joo, mä haluan lisätä vaan ihan nopeasti, että siis toi, mitä sä nostit esille, on ilman muuta todella tärkeää, että me ei sorruta siihen, että jos me välitetään, niin samaan aikaan me ei sorruta siihen, että me leimataan tai ei nähdä sitä, kun on syrjintää. Ja sitä on olemassa. Se on ihan totta, että mä oon ihan väitän, että naisena, vaaleaihoisena, mielestäni ihan hyvän näköisenä, kuten Rojinki ja Bahar, niin emme saa samanlaista rasismia tai pelkoa kuin vaikkapa tummaihoinen mies. Se on ihan varmasti fakta. Ja tästäkin, kyllä, ja tästäkin voidaan puhua ja se tapahtuu omana aikanaan ja siitä pitääkin puhua. Kiitos.
Haluan tuoda esille tässä kohtaa, kun huomaan, että kello käy, niin yhden tämmöisen käytännön esimerkin. Tänä syksynä lokakuussa Ylen tutkivan journalismin toimituksen ohjelma MOT kertoi maahanmuuttajataustaisten nuorten kurinpitomatkoista, joiden tarkoitus oli puuttua sitten nuorten ongelmallisena pidettyyn käytökseen. Ja tässä ohjelmassa käsiteltiin myös Liliania, jonka vanhemmat veivät hänet 13-vuotiaana lääkäriin selvittämään, onko tyttö neitsyt. Ja hänet on kasvatettu Suomessa, mutta hänen vanhempaansa ovat Irakista. Nimi on muutettu luonnollisesti tässä. Ja tähän liittyen tähän Lilianin tapaukseen, niin Yle teki myös tämmöisen jutun siitä näistä neitsyyden palauttamisleikkauksista ja operaatioista. Sinä olit, Rojin Birzoi, tässä mukana. Olit selvittämässä sitä, että miten meillä Suomessa toimivat kauneusklinikat ja plastikkakirurgiset klinikat suhtautuvat näihin immenkalvon korjausoperaatioihin ala. Ikäisille. Mä olin ihan järkyttynyt, kun mä luin sen jutun, koska kävi ilmi, että löytyy myös halukkuutta rahaa vastaan tehdä tämmöisiä korjauksia. Niin mitä sieltä klinikoilta lyhyesti vastattiin ja mitä sä ajattelit niistä vastauksista?
No muutama klinikkahan sanoi, että he voi tehdä sekä tutkimuksen että sen palautuksen. Ja tämä on todella epäeettistä ja moraalitonta, että kun sehän on niin tieteellisesti, tämä on niin kuin virheellinen tieto. Immenkalvo voi mennä rikki urheilijatessa tamponin käytössä ja muutenkin se ei kerro siitä, että onko ihminen neitsyt vai ei. Niin mä olin tosi järkyttynyt, että on klinikoita, jotka rahoittaa ja niin kuin tekee voittoa siitä, niin kuin naisten kärsimyksellä. Ja se, että ylläpidetään tällaista todella haitallista rakennetta, että naisten kehoa ja seksuaalisuutta kontrolloidaan. Ja tähän osallistuu ihan vapaasti tämmöiset klinikat. Mun mielestä on todella surullista. Ja sitten just, että nähdään jotenkin tosi okona olla mukana siinä, että naisten kehoa ja seksuaalisuutta tuolla tavalla kontrolloidaan. Ja siinä oli yksikin klinikka, he näki sen, että he tekevät ihan hyvää työtä. Ja mun mielestä se oli tosi niin kuin kyseenalaista. Millä tavalla... Mielestäni on ihan järkyttävä.
Ja minun mielestä se on järkyttävämpi, että mä oon kuullut myös se, että niitä ikään kuin tällaisia tehdään ja yritetään vain selittää ikään kuin kulttuurisensitiivisella. Ja tämä on suoraan sanottuna väkivaltaan.
Ja eikö tämä palaudu siihen naisen kunniaan nimenomaan, siihen naisen kunniaan, mitä pitää perheen niin kuin vaalia?
Joo, ja sitten just tämä, että ylläpidetään just tällaista niin kuin patriarkaalisia normeja että siitä, että naisen arvo riippuu siitä hänen seksuaalisesta käyttäytymisestä ja naisen pitäisi pysyä puhtaana ja koskemattomuutena tulevan miestä varten.
Mun viimeinen kysymys on Saral Husainille. Mä joudun ikävä kyllä nimittäin nyt laittamaan tätä meidän keskustelupakettiin, mikä on tosi sääli. Mä haluan kutsua teidät tänne uudestaan. Mutta Sara, sulle on käynyt niin, että sut on yli 20-vuotiaana naitettu väkisin sun omalle serkulle Irakissa. Ja sä olet kuitenkin Suomessa ihan vauvasta asti kasvanut ihan täällä niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta tää pääsi silti tapahtumaan. Ja tämähän on laitonta Suomella mukaan tämmöinen. Niin mitä meidän viranomaisten pitäisi tehdä, että tällaiset pakkoavioliitot ja tämä tilanne, mihin sä jouduit, niin että se ei enää toistuisi? Mitä sä toivot?
Mä ensinnäkin toivoisin, että niistä edes puhuttaisiin, että ihmiset tietäisi, miten itse voisi siinä tilanteessa reagoida. Koska mä olin ajatellut, että näin ei tapahtuisi mulle ja mä en edes ollut täysin ymmärtänyt, että mikä pakkoavioliitto on ja mikä on pakottava kontrolli, mitä mä oon kohdannut pienestä pitäen, koska kukaan ei puhu pakottavasta kontrollista tai siveyskulttuurin kruumauksesta, missä sua kruumataan ajattelemaan, että sun keho on syntinen, sun keho on parempi, sun on parempi peittää sun kehoa. Näistä asioista ei puhuta. Jos ei puhuta ja niiden ongelmallisuutta ei nosteta ja näitä ongelmallisia aspekteja ei nimetä, niin se on todella haastavaa koskaan ymmärtää, että mitä voisi itse tehdä siinä ja mitä voi vaatia tai pyytää tai odottaa viranomaisilta, koska näistä ei puhuta. Näitä nähdään tavallaan silleen, että menneen talven lumia, näitä on käsitelty Suomessa, me ei tarvitse tavallaan käsitellä niitä. Ja mun mielestä on todella, todella surullista, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskenttä ei tartu näihin vakavimmin. Ja halusin ehkä pikaisesti kommentoida vielä sitä, mitä Seida sanoi aikaisemmin siitä Helsingin kaupungin tuossa aloitteesta, tai kunnan aloitteesta. Niin mä olin todella kiitollinen, kun mä sain tietää, että Vasemmistoliiton Sandra Haagman oli ajamassa sitä aloitetta, joka johtaisi siihen, että kunnan työntekijät sais opetusta ja koulutusta sen suhteen, että miten kohdata ihmisen, joka on saattanut kohdata käytettyä väkivaltaa, tai mitä tehdä, kun henkilö kohtaakin kunniaväkivaltaa, koska on paljon, paljon viranomaisia, jotka oikeasti tarvitsevat koulutusta. Eli tarvitsemme puhetta ja myöskin keskustelua tämän asian tiimoilta ja myöskin koulutusta viranomaisille, jotta he pystyvät tukemaan niitä ihmisiä. Kiitoksia oikein paljon. Tätä keskustelua se on hyvin tärkeää.
Lämmin kiitos Sara Al-Husaini sinne Ruotsiin ja studiossa Bahar Muzaffari, Rojin Birzoi ja Sheida Sohrabi.
Kiitos tosi paljon.
Kiitoksia.
Oli hienoa, että voitiin käydä tämä keskustelu ja tänään tässä apuna oli Juha Hjelm äänitarkkailijana. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo ja minun nimeni on Pauliina Grym. Huomenna Niklas Vanken aiheena on ensi-iltansa Suomessa saava dokumenttielokuva Shadowland, joka vie katsojat Ranskaan, Montségurin, Katarin entisille asuinsijoille. Dokumentti seuraa ihmisiä, jotka etsivät elämänsä merkitystä salatieteistä. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.